Kishambare Uronsot Benedikin e 16 për ditëlindjen e tij të 87, Papa Enderit, lindjen me 16 prill 1907 në Markl Altim, një qytet e Bavarisë. Jeta e tij tregohet në një mori librash, ndërmjet tjerash edhe në një autobiografi të Josef Ratzinger, pa harruar çështet ndryshme gjatë papnisë, sidomos në takimet me fëmijët e trinit, kur Benedikti kujtonte ngjarje të ndryshme të rinisë. Tani, që i kalon ditët në heshtjet plot në studime lutje fare pranë mjediseve të papnimit të ti, kisha vion të shikoj Benediktin si mësues të madh të saj. Njëri i paisur me dhanti të ralla, i rrethuar nga simpatia e nderimi publik i mbar botës. Ky është Benedikti 16 që nisi jetën një familje thjesht gjermane, të cilën e përshkruan shumë herë me madhe nderim të thellë, duke u ndaluar posaçërisht tek dielat në gjirin e saj.
La domenica cominciava c'è sabato pomeriggio.
E diela niste që të shtunën pasdite. I mat fillon të leximet e së dielës. Të nesërmen shkonim në mesh. Shtëpia ime ishte fare pranë Salzburgut, kështu kishim shumë muzikë, Mozart, Schubert, Haydn. E kur fillon të e kirje, ishte si të hapej vetë qieli. E pasaj në shtëpi ishte e rëndësishme dreka së bashku, e kanga e përbashkët. Këndonim shumë, im vëlla është muzikant i madh, ka kompozuar që kur ishte fëmijë për ne të gjithë, kështu e gjithë familja këndonte. Babai i binte qestes e i printe këngës. Ishin çaste të paharrueshme.
Kujtime e vlera në përvjetorin e 87 Benediktit që vion të na tregoi rrugën e sigurt gjatë të lume edhe në rrethana krejt jashtëzakonshme që i njohim të gjithë, po që jo të gjithëve u takon të provojnë në jetë. Qaste teatrala edhe në historinë e njerëzimit për një pap që duke hequr dorë nga papnia vion të jetë model e shembulli dashurisë për kishën katolike dhe mbar njerëzimin me përkushtimin e tij të padiskutueshëm. Urime prandaj 100 jetë na duken tepër pak.